Hyvät kuuntelijat, vanhalla ajalla nimitettiin nykyisen Kiinan alueita, sen eteläisiä seutuja, silkkimaaksi, Serika. Silkkiespuun viljely ja silkkiperhosen kasvattaminen onkin Etelä-Kiinassa lähes 5000 vuotta vanha asia. Kun katselee elämää täällä maan pääkaupungin kadulla tai pohjoisen ja koillisen Kiinan maaseudulla, saattaisi maalle keksiä muitakin yhtä sattuvia nimityksiä. Ei tarvitse muuta kuin vilkaise tässä ympärilläni häärivien, kiertävien kaupustelijoiden juurista punottuihin koreihin tai muiden katujen varsille sijoittuneiden myymälöiden antimiin tai yhtä hyvin maaseudun rauhassa rehotteviin viljelyksiin, kun jo tekisi mieli sanoa olevansa esimerkiksi maapähkinöiden, makeiden perunoiden tai vihannesten maassa. Niiden historia ulottuu vieläkin kauemmaksi kuin silkin, ja niiden merkitys maalle ja kansalle on ollut moninkertainen. Pitkälle taaksepäin voidaan seurata myöskin maaperän rikkauksien, metallien ja polttoaineiden hyväksikäytön historiaa. Koska olen aikaisemmin tämän selostusarjan puitteissa käynyt maaseudulla ja tutustunut siellä talonpojan elämään, en puutu tällä erää siihen puoleen silkkimaan arkielämässä. Sen sijaan muu tuotannollinen toiminta, ihmisten työ tavallisena arkipäivänä, siinä aihe, jonka kimppuun nyt aion käydä. Käväisin jälleen keskushallituksen radioasiain päähallinnon pääjohtajan Li Chan puheilla hänen pyynnöstään. Oli arkipäivä ja Pekingin sisäkaupungissa, entisessä keisarin omistamassa kaupunginosassa, sijaitsevassa radiotalossa vallitsi kuumeinen kiire ja touhu. Suuret juhlat, kansantasavallan ensimmäinen vuosipäivä, antoi sikäläisille radiovirkaveljille tavallista enemmän työtä, ja vaikka olosuhteet ovatkin suunnattoman erilaiset, tuli mieleeni monet samankaltaiset kiireet siellä Fabianinkatu 15. Pääjohtaja Li Chan tiedusteli, olinko tyytyväinen niihin järjestelyihin, joihin hänen alaisensa olivat ryhtyneet, että saisin mahdollisimman monipuolisen kuvan maasta ja kansasta, tarvitsenko lisää autoja, teknisiä laitteita, teknikoita ja niin edelleen. Eikä hän unohtanut edes kysyä, oliko kokki pitänyt teetä aina saatavilla ja oliko ruoka maukasta. Kuultuaan, että olin tyytyväinen ja että suomalaiset radiokuuntelijat tulisivat olemaan iloisia saadessaan heidän avullaan aitoja ääniä Kiinasta, hän pyysi välittämään lämpimät terveisensä ja toivotuksensa maamme radiokuuntelijoille. Muutaman aamuna ennen auringon nousua suuntasi kolmen auton karavaanimme jälleen tiensä ulos kaupungista. Tällä kerralla suoraan länteen kohden Keltaisen joen latvoja, Sisä-Mongoliaa ja Gobin erämaata. Noudatin sitä kultaista ohjetta, jonka olin Sinhuan yliopiston historianopettajalta professori Wulta saanut. En ollut valmistellut enkä sopinut kenenkään kanssa minnekään saapumisesta mihinkään aikaan. Olimme valmiit yöpymään autoissa ja teltoissa, tekemään tuttavuutta vastaantulijoiden ja tien varrelle sattuvien kohteiden kanssa täysin sattumanvaraisesti. Tällainen ohjelma antoi meille kaikille vapaat kädet matkan suhteen, eikä selostusmatkojen tavallista kiireistä tunnelmaa koko aikana syntynytkään. Oli keskiviikko aamu lokakuun alussa 1950. Tuulen henki oli ennen auringon nousua vilpoinen ja antoi ymmärtää syksyn lähestyvän. Poutakautta oli jatkunut jo kuukauden ja maan pinta maantien molemmin puolin huokaili kuivuuttaan. Siellä täällä kiersi talonpojan aasi ikuista kierrostaan, miltei arteesisen kaivon navan ympärillä juottaen keinokastelusysteemin avulla ympäröiviä peltoaukeamia, kuten niiden esivanhemmat olivat tehneet tuhansina vuosina ennen niitä.